Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 1990 metų gruodžio 14 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Tai yra šiandien. Šią dieną skatinam atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Sakyti, kad Lietuvoje išspręstos pagyvenusių žmonių problemos būtų per drąsų. Dar nemažai senjorų sunkiai suduria galą su galu, mūsų pensijos kol kas tikrai ne europietiškos. Kalbant apie vyresnių žmonių užimtumą, taip pat galėtų būti geriau. Sostinėje renginių pakanka, tuo tarpu provincijoje daug ką reikia susigalvoti pačiam. Dešimtadalis pensininkų Lietuvoje dirba, tačiau yra ir tokių, kurie džiaugiasi gyvenimu ir nesiskundžia, aktyviai dalyvauja visokiose veiklose ir užsiėmimuose. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kaip Lietuvoje jaučiasi pagyvenę žmonės ir susiesime tai su tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ir šiandien čia su mumis studijoje Jurgita Rotomskinė, trečio amžiaus universiteto prorektorė. Sveiki, Jurgita.
Labą dieną.
Ir nuotoliu socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus. Sveiki, Martynai.
Labas rytas.
Ir ekonomistas profesorius Romas Lazutka. Sveiki, Romai. Tai, Jurgita, pradėkime nuo jūsų. Jūs tik grįžote iš Palangos, o veiksmas tęsiasi, ten senjorų dienos, šiaip visą mėnesį, man atrodo, skirtas mėnesis senjorams. Ir aš čia tokia įžanga, pusiau liūdna, pusiau, nežinau, linksma, kaip čia reikėtų pasakyti. Kaip jūs, senjorai, trečio amžiaus universitetas, ypatingai, kurie organizuoja vyresniems žmonėms mokslus dar kartą gyvenime, kaip jūs jaučiate? Ar yra dėl ko liūdėti pagyvenusiems žmonėms?
Man labai platus klausimas. Pradėsiu nuo, ar verta liūdėti. Iš tikrųjų, tikrai neverta, dėl to, kad bent jau pasistengus ir pasidairius aplink save, tikrai galima surasti daug įdomių veiklų. Ir viena iš tokių didelių galimybių atsiveria, jeigu jūs įstotumėte į mūsų trečio amžiaus universitetą, kuris realiai suteikia galimybės įvairiausiom veiklom, suteikia galimybės realizuoti savo poreikius. Galbūt jūs visą gyvenimą norėjote vaikščioti parodas, bet nebuvo laiko, nes dirbote, auginot vaikus ir anūkus. O dabar atėjo laikas, kad jūs galite daryti, stokit į mūsų universitetą ir jūs turėsit puikiausias galimybės savo kultūriniam poreikiam realizuoti. Jeigu jūs norit kokiais užsiimti rankdarbiais, stokit į mūsų universitetą. Mūsų universitetas per praeitus metus surengė apie 190 parodų įvairiausių veiklų. Jeigu norite sportuoti ir palaikyti fizinę formą, turim sveikatos fakultetą, įvairiausiai fiziniai užsiėmimai, šokiai ir sveikatingumo stovyklos vyksta. Ta prasme, o jeigu jūs tiesiog domitės politiką ar iš principo, kas vyksta moksliniam pasaulyje, jūs ateikite kitus fakultetus ir lankykit paskaitas. Ir ta prasme, jūs sužinosit, tikrai neatsiliksit nuo gyvenimo ir jausitės pilnaverčiai.
Nu, gal dar galima į Seimą, jeigu domiesi politiką.
O, nu, tai be abejonės. Bet dar ką norėčiau pridėti, kas, manau, senioram yra ypač svarbu, tai įstojus į mūsų universitetą atsiranda bendrystė, atsiranda naujos pažintis, atsiranda bendravimas ir tikrai žmogus jau nebesijaus niekada vienišas, kadangi jis turės bendraminčių, žmonių, su kuriais reiškia ne tik, kad pasikalbėt galės, bet ir turės bendras veiklas su jais. Tai čia apie universitetą trumpai. Dabar jeigu kalbam apie Palangą, ką jūs paminėjote ir apie tą senjorų savaitę, tai ką aš galiu pasakyti, tai yra puikus renginys, vienareikšmiškai, Palanga. Aš vakar buvau, tiesiog eini ir gražu žiūrėti baltaplaukių žmonių vaikšto didžiausios minios. Dalyvauja tikrai renginiuose, iš tikrųjų akivaizdus yra trūkumas dėl to, kad į paskaitą žmonės nebetilpo, visi norėjo ir į vieną, ir į kitą, ir trečią užsiėmimą. Vyko šokių pynė, 25 kolektyvai iš visos Lietuvos suvažiavo, 380 žmonių dalyvavo tam renginį. Vienu žodžiu, ką tai parodo? Tai parodo, kad senjorai šiaip yra labai daug aktyvių ir jeigu jiems yra sudaromos galimybės realizuotis daugiau, tai jie puikiausiai gali tuo pasinaudoti.
O kodėl, nu, aš suprantu, gerai, Palanga, vat ką jūs dabar viską papasakot, universitetas tai signalizuoja apie tai, kad Lietuvoje yra aktyvių žmonių, kurie nejaučia kančios dėl to, kad čia atėjo sukako pensinis amžius ir visa kita, bet yra nemaža dalis, sutikite, žmonių, kurie vat įsijungi televizorių žinias ir jeigu ten gatvėj klausia, tai ten, na, valdžia bloga, pensijos mažos, viskas čia blogai, ir taip toliau. Šitie žmonės, iš kur jie atsiranda, vadinasi, tai jie sako tokią tiesą, kokią jie jaučia. Tai kaip jums atrodo, ar čia skundimas jis tik tai, ar kaip?
Aš tai čia iš tikrųjų gal taip turiu savo nuomonę šito klausimu. 30 su virš metų politikai tik tai ir kalba, kad senjorai gyvena blogai, kad pensijos mažos ir vat šių rinkimų kontekstą mes vėl girdim tą patį. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti statistiką, aš vat, manau, gal profesorius čia dalyvaujantis pokalbį patikslins, bet man teko matyti šį rūdienį statistiką, tai Lietuvos pensijos toli gražu nėra žemiausios Europos Sąjungoj, artėjom prie vidurkio ir tai, kad pastoviai girdim, tai ir formuoja tokią nuomonę ir požiūrį, kad jo, pas mus iš tikrųjų visą laiką blogai. Aš nesakau, kad nėra sunkiai gyvenančių. Visose valstybėse yra dalis sunkiai gyvenančių. Gal procentas didesnis pas mus. Bet iš tikrųjų, jūs paklauskit mūsų universiteto pavyzdžiui žmonių, dauguma pasakys, kad jie laimingi ne dėl to, kad jų pensija padidėjo, jie laimingi dėl to, kad jie lanko universitetą ir gali save realizuoti.
Dėl to, kad atrado socialinius ryšius dar būtent, pakankamai būtent gerus ir prasmingus. Jurgita, dėkui. Tai, nežinau, dabar Martynai gal viceministro klausiu, jūs pats kaip manote, gerėja gyvenimas pagyvenusiems žmonėm ar ne? Ką valdžia gero padarė, sakykim, taip, jeigu žiūrėtų?
Aš, jeigu galima, šiek tiek biškutį nuo toliau norėčiau irgi pradėti. Iš tikrųjų, mūsų ta demografija, na, jinai keičiasi ir mes natūraliai turim daugiau turbūt vyresnio amžiaus žmonių ir, na, čia niekam nepaslaptis, kad ne tik Lietuvos, bet visos Europos, viso pasaulio visuomenė senėja ir, pavyzdžiui, Lietuvoje, jeigu gerai pamenu, tai per 20 metus pagyvenusių žmonių skaičius, man atrodo, išaugo beveik 2 kartus. Ir dabar yra apie 19 ar ten 20% Lietuvos gyventojų yra, na, vyresnio amžiaus žmonės. Ir skaičiuojam, kad iki 40 metų gali būti, kad kas trečias Lietuvos gyventojas bus vyresnis negu 65 metų.
Tai bet rodo, kai mes kalbam, gyvenimas gerėja valstybė.
Jo, tai vat mes, jo, Raigardai, kai mes ir sakom, jūs pats irgi pradžioj čia paminėjot, kad ta senėjimo problema. Nu, aš nemanau, kad senėjimas yra problema. Nu, tai čia yra mūsų pasiekimas. Ta prasme, žmonės gyvena ilgiau, tai reikia džiaugtis, kad jie gyvena ilgiau, tai nėra problema. Kai mes neturim, na, vat, užtikrintos, nežinau, infrastruktūros, kažkokių socialinių paslaugų ir taip toliau, tai čia yra problema, o ne tai, kad mes turim dabar ilgiau gyvenančių asmenų. Ir čia, nu, iš vienos pusės tai yra, tikrai tai yra toks pažangos rezultatas, ir prie to turim prisitaikyti, ir aš manau, kad ir Europa, ir pasaulis, ir Lietuva prisitaikys prie tokių svarbių pokyčių. Čia vis dažniau kalbam apie tai, kad ta sidabrinė ekonomika, nu, tokį terminą ar ne vartojam, tai reiškia, kad ir ta pati ekonomika, ir verslas, ir jį turės prisitaikyti, nes pati demografija pasikeis, ir mes turėsim ilgiau ir vyresnio amžiaus asmenų gyvenančių. Ir tos iniciatyvos, kurios, nu, vyksta dabar, kurios yra daromos, tai pačiu Palangoje, tai yra iš tikrųjų labai šaunu. O trečio amžiaus universitetas, tai čia iš vis yra, nu, kažkoks unikalus dalykas, kuris, nu, iš tikrųjų tiem žmonėms, kurie ieško žinių, ieško bendravimo, ieško bendruomenės, na, gali ten rasti. Ir matom, kad jis kuriasi visuose praktiškai miestuose, visuose savivaldybėse, tampa vis populiaresnis. Ir tai tikrai yra tiltas tarp, na, tarp to pačio mokslo, tarp verslo, tarp visuomenės. Jie ten susitinka, svarsto, čia vienoje savivaldybėje matėm ir detaliuosius planus, kad būtų patogus šitie ten pešiųjų takeliai ir būtų patogu senjoram vaikščiot. Na, tai iš tikrųjų labai geros iniciatyvos ir čia yra, manau, tik tais laiko klausimas, kada ta visuomenė, būtent vyresnio amžiaus žmonių dalis, na, turės tokias pat galimybės, nes šiandien dienai turbūt didžiausias atotrūkis tai yra žinių tas trūkumas, pradedant pačiom informaciniam technologijom ir tas dar verslo trūksta iš tikrųjų to požiūrio tokio, na, kad vyresnio amžiaus, tai jam galbūt reikia trumpesnių valandų, ten mažesnio galbūt to fizinio krūvio, bet realiai padaryti jis tikrai gali kartais dar daugiau už tą patį jauną žmogų.
Dėkui, viceministrė. Padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat ekonomistas profesorius Romas Lazutka. Įdėmiai klausysi, kas čia buvo kalbama, ir po pertraukos išgirsim ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvoje jaučiasi pagyvenę žmonės, nes spalio 1-ąją minime tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, tai yra šiandien, ir tas yra labai svarbu atkreipti dėmesį į pagyvenusių žmonių, sakykime, problemas arba jų savijautą, nes tai yra didelė visuomenės dalis, svarbi visuomenės dalis, ir nuo jų savijautos taip pat priklauso visuomenės būsena ir sveikata. Apie tai šiandien šnekamės. Martynas Šiurkus, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, Romas Lazutka, ekonomistas, profesorius, ir Jurgita Rotomskinė, trečio amžiaus universiteto prorektorė. Romai, tai labai jau čia mes optimistiškai pradėjom laida, kad iš tikrųjų žmonėm, pagyvenusiems žmonėms, senjorams yra kur rasti užsiėmimų ir reikia rasti ir visa kita. Nors pasižiūrėjus dar į nemažą dalį žmonių, jie neranda, jie sėdi ant sofos ir ten kažkaip dūmas dūmoja ir galvoja, kad gyvenimas blogėja. Kaip jūs matote situaciją?
Mat, patys labai įvairi. Mes girdim trečio amžiaus universiteto vadovę, tai žinoma, kad ten yra daugiausia tokie vyresnio amžiaus aristokratai, renkasi žmonės, kurie turi geresnį išsilavinimą, jie labiau optimistiški ir panašiai, tai tuomet žinoma, kad ten yra smagesnis vaizdas, o kiti nebūtinai kad ant sofos sėdi, bet yra kurie nugarą sulenkia, kaimuose dirba dar sunkiai, kadangi pajamos mažos, reikia prisidurti prie tos pensijos. Taigi yra labai įvairių padėtis, yra taip įvairi, bet visumoje.
Kaime, kada mes apskritai lyginam... pensijos nėra gal kaip tokios, kas ūkiuose dirba ten suėjo, ten šiam 5 metai, bet iš principo tai dirba toliau, nes reikia ūkį tvarkyti.
Na, aš turiu galvoje, kad jie pensiją vis tiek jie gauna iš sodros, bet ta pensija gali būti maža, nes buvo mažos pajamos, ypatingai jeigu moteris, o reikia turėti galvoje, kad tarp pensinio amžiaus žmonių Lietuvoj 2/3 yra moteris, o 1/3 tik tai vyrų. Ir kas įdomu, kad tarp moterų pensininkų skurdo lygis yra virš 40%, to tarpu kaip vyrų tik tai apie 20. Tai yra suprantama, kadangi tos pensijos atspindi buvusią karjerą, žmonės, atsiprašau, moteris anksčiau išėjo pensiją, dar kai kurios galbūt praleido kai kuriuos metus augindamos vaikus ir stažas neįsiskaičiavo anksčiau. Ir taip pat, aišku, atlyginimai yra mažesnė. Tai visa tai kaip veidrodį atsispindi ir jų pajamose senatvėje. Tai patys yra įvairi, bet visumoje vis tiek, kada mes lyginam vyresnio amžiaus žmonių materialinę padėtį ir darbingo amžiaus, tai tie skirtumai Lietuvoje ypatingai dideli. Irgi paminėjo vadovė universiteto, kad pensijos Lietuvoje netokios ir mažos. Taip, Lietuva pagal vidutinę pensijos dydį lenkia bent kokias 6 Europos Sąjungos šalis, ta pensija apie 600 vidutinė, bet dauguma šalių, tai na, tų ypatingai vadinamų senų Europos Sąjungos šalių pensininkai gauna pensijas maždaug tarp 1000 ir 1500 ir truputį daugiau, tai mums dar, žodžiu, vytis ir vytis.
Mes kažką dėl, na, mes vytis ir vytis, tai čia aišku pasivyt greitai nepavyks, patrigubinti pensijas turbūt, ar kaip jūs matote perspektyvas, nes vis tiek nuo pinigų turbūt priklauso net ir, na, čia mes kalbėjom per pertrauką su Jurgita apie tai, kad trečio amžiaus universitetai turbūt beveik visose yra apskrityse savivaldybėse, 54-ose sakė, tai turbūt 54-ose savivaldybėse yra, bet net jeigu ir vienas universitetas yra savivaldybės teritorijoje, tai iki jo reikia dar nuvažiuoti, reikia vis tiek kažkaip tai iki rajono centro nusikapstyti iš pakraščio kokio nors. Tai, bet kokiu atveju tam reikalinga vis tiek pinigai ir visa kita. Tai šitoje vietoje kokias jūs matot perspektyvas? Per kiek laiko senų vyresnių žmonių pensijos jos padidės tiek, kad žmogus galės ieškoti tų socialinių ryšių?
Žinoma, skirtingi dalykai, nebūtinai, kad nuo pensijų dydžio tik tai priklauso tie socialiniai ryšiai, nuo žmogaus nusiteikimo, nuo jų įpročio. Jeigu jis aktyvų gyvenimą gyveno dirbdamas, tai ko gero jis ir trokšta ir ateityje dalyvauti, bet yra nemažai žmonių ir darbingam amžiui ir daug dirbančių, bet susislendusių arba tiesiog nesidominčių daugeliu dalykų, kas vyksta aplinkui, tenkinasi televizorium ar dabar, tarkim, socialiniais tinklais, ir jie ir sulaukia senatvės, tuomet ne dėl pajamų stygio nedalyvauja. Tai žinoma, čia yra skirtingi dalykai, bet, kaip sakoma, tikrai geriau verkti būnant turtingu negu kad neturtingu. Ir ta gerovė materialinė vis tiek Lietuvoje tikrai reikia pensijinio amžiaus gyventojų didinti tas pensijas tiesiog sparčiau negu kad auga atlyginimai ir tokiu būdu plėsti tą solidarumą tarp dirbančios kartos ir nebedirbančios. Tai čia kito kelio nėra. Tiesiog, bet žinoma, kad niekas nelabai nori prisidėti, tie, kurie dirba, irgi turi savo vargų, savo nusiskundimų ir, tarkim, kai užsiminti apie kokių nors mokesčių didinimą ir didinimas spartesnį pensijų, irgi nelabai nori. Ir politikai dabar rinkimų metu jie kalba, kad reikia didinti išlaidas, bet apie mokesčių didinimo.
Bet pensijos indeksuojamos turbūt kasmet vienai par kitaip, jos auga.
Jos indeksuojamos, bet jos indeksuojamos panašiai kaip auga atlyginimai ir tai reiškia, kad visų gerovė auga, čia negalime mes tuo abejoti Lietuvoj, ar beveik visų yra įvairių tokių smulkesnių grupių, bet tarkim ir dirbančių, ir nedirbančių, ir pensininkų, bet maždaug to lygiai auga ir tai reiškia, kad tas atotrukis vis reprodukuojamas, jis iš lieka.
Dėkui. Profesoriau, Jurgita, norėjot reaguoti, ar ne?
Jo, aš norėjau reaguoti trumpai dėl įsitraukimo žmonių aktyvesnio į pavyzdžiui, universiteto veiklas ar kitas. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad šitoj vietoje iš tikrųjų valdžia ir savivalda gali labai stipriai padėti seniorams save realizuoti, dėl to, kad dalis, pavyzdžiui, trečio amžiaus universitetų Lietuvoje yra prie švietimo skyrių savivaldybė ir yra dalinai finansuojami. Tai ten paprastai yra daug didesnis aktyvumas ir klestėjimas, nes kiti, pavyzdžiui, kaip mūsų universitetas, jie save turi patys išlaikyti iš įnašų. Reiškia, iš tikrųjų mes neturim jokių kitų pajamų, tiesiog kiek sunešam ir kiek patys padarom savanorystės principų, tai taip ir egzistuojam. Tai jeigu kažkiek tai būtų, taip sakant, sudaroma daugiau galimybių, nereikia daug, bet dalinai paremti tokius universitetus, tai tose vietovėse iš tikrųjų yra žymiai didesnis aktyvumas.
Viceministrė, įmanoma tą kažką paremti, padėti kaip nors, ar kaip čia, kaip dabar visas tas remimas, politika kokia socialinė, kaip jinai atrodo vyresnio amžiaus žmonių?
Nu, tai vienas dalykas, jūs ką ir minėjot iš ministerijos pusės, tai apie pensijas, apie visas išmokas ir panašiai. Tai aišku, čia jeigu trumpai, tai buvo atlikti tie pensijų įstatymo pakeitimai, kurie nu, tikslas buvo irgi mažinti skurdą ir būtent tos asmenys, kaip ir gerbiamas Romas paminėjo, tai dažniausiai buvo moteris, kurios na, nors ir turėdamas stažą, bet taip ir dėl įmokų na, negaudavo netgi tos minimalios pensijos. Tai dabar yra primokama iki to vadinamo minimalių vartojimo pajamų dydžio. Tada individuali dalis indeksuojama greičiau ir atsirado vienišų asmenų išmokos, taip pat nuo 22 metų tas papildomas pensijos indeksavimas. Negalios reforma, kada žmogus na, pripažinta, jeigu jam pripažinta yra negalė nuo 70-100% dalyvumo, tai gaus papildomas išmokas nesvarbu, kad jis jau yra jau sulaukęs pensijų amžiaus, iki šiol taip nebūdavo. Tada mažiausių, kaip ir minėjau, pensijų priemokos, valstybinės pensijos, šalpos pensijų bazė didėjanti, valstybės remiamos pajamos, nuo kurių, tarkim, tie patys seniorai dažniausiai, kurie gauna visas šildymo kompensacijas, socialinės paslaugos irgi plečiamos, tobulinamos, na ir kiti dalykai. Bet jeigu kalbant apie pačią konkrečiai paramą jau patiems universitetams, tie, kurie ir įsikūrė savivaldybėse, tai taip, tai yra iš tikrųjų savivaldybių na, pačių reikalas ir ten tos sumos, apie kurias kalbam lyginant su savivaldybių biudžetais, tai ten yra, nu, na, atvirai pasakius, juokingos, jeigu ten Tarkim, tas pats, nežinau, va, na, pats esu šiaulietis, tai Šiaulių miesto biudžetas ten arti 300 milijonų, tai surasti ten tuos 10 ar 20 tūkstančių eurų per metus, na, tai čia, žinot, visiškai, ta prasme, jeigu tai yra prioritetas, tai nėra jokios kalbos. Čia klausimas, tik ar kituose savivaldybėse tai yra prioritetas. O iš pačios ministerijos...
Nebūt prioritetų, kaip nors, aš taip nelabai įsivaizduoju, kad, sakykime, savivalda, kurie arčiausiai žmonių sakytų, ai, čia mes viskam turim, bet vat, vyresniem žmonėm ten net kažkokių pavėžėjimo paslaugų negalim suorganizuoti.
Na, tai ir yra iš tikrųjų problema, būtent tos pačios mobilumas yra turbūt viena iš didžiausios šiandienos problemų visoje Lietuvoje. Nes nuvažiuoti, tai vienas dalykas, kad to susisiekimo apskritai yra labai mažai. Kitas dalykas, jis yra, jeigu ir yra, tai nebūtinai tuo laiku, kada, nu, kada tu atvyktum, kada tau reikia. Jeigu ten sakom, jo, mes, žinot, turim susisiekimą ten vieną kartą per dieną iš kažkokio miestelio nuvažiuoti į tą regiono centrą, na, o kaip paskui sugrįžti, arba kaip jeigu ta pačia trečio universiteto paskaitos vyksta, nežinau, ten kokia, tarkim, 9 valandą, o tas autobusas atvažiuoja ten 10 arba 11, na, tai susisiekimas yra, bet praktiškai jo nėra, nes tu vis tiek laiku negali atvykti. Nors savivaldybės yra tikrai pažangių savivaldybių, kuriuos derina dabar ir maršrutus. Yra pasidariusios ir netgi tą nemokamą vežimą, nes iš esmės, na, vis tik regionuose didžioji dalis tų pačių mobilumo paslaugų būdavo, na, finansuojamos, nes ten dažniausiai jomis ir naudodavosi arba vyresnio amžiaus asmenys, arba vaikai, tai tada, kada, na, iš valstybės biudžeto arba iš savivaldybės biudžeto lėšų yra kažkokia tai kompensuojama dalis, tai pasiskaičiavo, kad geriau tada iš vis važiuoti, užtikrinti nemokamą vežimą, ir tai iš tikrųjų yra savivaldybių, kurios tą sėkmingai daro.
Dėkui, viceministrė, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvoje jaučiasi pagyvenę žmonės, apie tai šiandien šnekamės tą progą, kad spalio 1 yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, bandome ieškoti įvairiausio supratimo apie nuotaikas senjorų. Ir šiandien pas mūsų studijoje 3 amžiaus universiteto prorektorė Jurgita Rotomskienė, ekonomistas profesorius Romas Lazutka ir socialinės apsaugos darbo viceministras Martynas Šiurkus. Jurgita, ar jūsų universitetas iš tikrųjų yra ten aristokratų universitetas, gal aristokratams, tiems, kas turi daugiau pajamų, kas geresnius išsilavinimus turėjo, kaip sakoma, tai jie ir ieško ten patogesnių vietų, kur galima būtų dar praleisti laiką, o ten žmonėm, kurių sudėtingesnė yra situacija, tai jie sunkiai atranda universitetus.
Tai jau, norėčiau šiek tiek dėl to paprieštarauti, dėl to, kad taip, iš tikrųjų, mūsų, tai pasižiūrėjus statistiką, didelė dalis mūsų klausytojų yra baigę aukštasias mokyklas, ir Vilniaus, ir Kauno aukštasias mokyklas, bet tikrai ne visi. Dalis turi aukštesnį išsilavinimą, o dar dalis turi tik vidurinį. Ir iš tikrųjų kvieščiau visus drąsiai ateiti iki universiteto, nes kiekvienam yra savo veikla. Kiekvienas turi galimybę pagal savo pajėgumus, pagal savo poreikius rasti tinkamą jam konkrečiai veiklą.
Bet žiūrėkit, bet ne visi ateina, vis tiek. Sutikite, kad iš tikrųjų, nepaisant to, kad ten ir viskas gal ir įdomu, ir moko, ir šoka, ir dainuoja, bet mes čia kalbėjom apie tai, kad yra tokių, kurie sėdi ant sofos, žiūri televizorių, ir aš, ir jūsų turbūt aplinkoje tokių žmonių yra. Kodėl jie neina? Kodėl jiems patinka sėdėti, nors galėtų galbūt kažką veikti?
Aš tai pasakyčiau, jūs jų paklauskit, ne manęs, nes mano aplinko žmonės paprastai tai eina į universitetus ir ieško savo veiklų. Galbūt nebūtinai mūsų universitete yra ir kitų organizacijų skirtų seniorams ir jie užsiema. Bet, galiu pasakyti, yra keletas turbūt dalykų. Vienas dalykas, tai pati savo, taip sakant, patirtim galiu pasakyti, kad žmonės šiek tiek nežino, kas tas yra tas trečias amžiaus universitetas ir jie turi tam tikros baimės, kad jiems čia kažką reikės gal atsiskaitinėt, gal kažkas juos čia prižiūrės ir taip toliau. Tai noriu patikinti kiekvieną, kad jūs galite ateiti ir lankyti ten, kur norit, ir niekas jūsų nei klausinės, nei ką, visus tik pakvies aktyviau dalyvauti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, yra tai, kad tikrai apart to, jeigu finansinė prasme galvot, kad galvoja galbūt žmonės, kad čia reikės kažką tai dar papildomai mokėti ir turimos pajamos galbūt neleis to daryti, tai taip nėra. Aišku, yra tam tikrų užsiemimų, pavyzdžiui, jeigu važiuojame į ekskursijas, beje, jų buvo per praeitus metus apie 400 išvažiavo į vairiausias ekskursijas žmonės, bet tada turi puikią pasirinkimą pagal savo galimybės. Jeigu kainuoja šiek tiek, dalinai apmoka universitetas, dalinai žmonės patys prisideda, bet ką aš noriu pasakyti, kad yra laisvas pasirinkimas, tu pasirenki taip ar kitaip. Tai vėlgi, galit ateiti ir rinktis sau tinkamus susiemimus ir sau tinkamas, reiškia, ir finansiškai, ir iš socialinės pusės. Na ir paskutinis dalykas, ko aš nelabai žinau, nes mano aplinko žmonės yra aktyvesni, bet aš tikiu, kad yra žmonės, kurie labai sunkiai įsivaizduoja, kad jie gali išeiti kažkur ir veikti kažką, jeigu visą gyvenimą turėjo tik darbą ir namus. Jeigu turi tik darbą ir namus, tai po to pakilti ir išeiti kažkur yra baisu. Ir dar pakeliui, neveltui dabar yra kalbama apie tai, kad artėjant pensiniam amžiui labai vertėtų pasiruošti tam savo išėjimui. Ta prasme, kad pagalvoti kokiais, kuo užsiims išėjęs į pensiją. Nes tikrai atsiranda labai daug laisvo laiko. Ir tų galimybių iš tikrųjų yra daugiau, nebūtinai universitetas, pavyzdžiui, yra savanorystės visokios veiklos, bet tai galima save realizuoti, bet reiškia, kad tai nebūtų išėjau, staiga neturiu ką veikti ir net neįsivaizduoju. Tai tiek.
Čia įdomus dalykas yra va, tas pasiruošimas pensijai. Profesoriau, tai vis dėlto pasiruošimas pensijai, koks jisai turėtų būti iš principo, apie ką reikėtų galvoti, žvelgiant į mūsų demografiją, į ekonominę situaciją, tai kad, ką mes čia kalbėjom, dar ir savivaldybės nelabai prisideda, nepadeda, sakykime, vyresniems žmonėms, tai kažkaip kaupti kromelį, kokį ten, nežinau, ką ten pinigų kraiti ir galvoti tada, kaip ten paskui jau linksminsimės pensijoje. Ar kaip reikėtų projektuoti savo senatvę?
Labai dirbčiau mokyti žmonių, nes tikrai jie yra įvairūs ir štai tie, kurie vaikšto į trečio amžiaus universitetą, tai jie žino, ką daryti. Kiti žmonės nežino arba nėra pratę, tai galbūt tiesiog reikėtų, kad valdžia, savivaldybės organizuotų ne tik universitetą, o remto, bet ir tarkim kolegijas, vadinkim taip, ar pradinę mokyklą. Tai yra žmonės, kurie turi kitus interesus, kurie tikrai nepratę prie kultūros, jeigu ten vyksta trečio amžiaus universitete koks nors knygos pristatymas, o žmogus paskutinę knygą perskaitė 7 ar 12 klasė, tai žinoma, kad jis sulaukė 70 metų į tokį renginį neis, bet gal reikėtų daugiau tokių renginių, kurie praktiškai žmonėms reikalingi ten apie sveikatą, žodžiu, apie savo būties susitvarkymą ir tiesiog pabendravimą tiem žmonėms, kurie nėra pratę prie kultūros, bet čia, žinoma, lengva pasakyti, bet tokie žmonės patys ir organizuotis nesugeba. Štai trečio amžiaus universitetas susiorganizuoja žmonės, kurie išsilavinę, o čia reikėtų kitiems daugiau pagalbos iš šalies, tai matyti savivaldybių lygmenį ir truputį finansų ir organizacinio darbo, tos žmonės spėsi. Šis yra daroma, žinom, kad yra ir savanoriai, ir tikrai ir lankomi žmonės, bet tos veiklos reikėtų daugiau tikrai, todėl, kad, kaip paminėjot, štai demografija yra tokia, kad per ateinančius 10 metų tokių žmonių virš 65 metų dar 100 tūkstančių padaugės. Dabar jų yra nepilni 600 tūkstančių, o bus beveik 700 tūkstančių. Tai yra skaičius augs.
Tai labai didelis skaičius, 700 tūkstančių senjorų, trečdalis Lietuvos beveik. Ir ar galima sakyti, kad na, iš tikrųjų, mes apie visas visuomenės grupės dažnai išnekam, bet iš valdžios, sakykime, nu, toks aš ir girdžiu, viceministras, aišku, jisai daug dalykų pasakė, bet visą tai skamba kol kas, nežinau, gal paskui viceministras dar papildys, bet kad tai yra rūpestis, vat, pinigais, pensijom, išmokom, visais tais dalykais, o jeigu taip žiūrėt plačiaja prasme, ne tik šitos valdžios, bet visų valdžių, vat, jeigu, Roma, jums pačiam reikėtų susirasti užsiemimą, kokį nors greitą, greitai ir vat, tai ar būtų lengva, kaip jums atrodo?
Na, man lengva, aš tų užsiimimų turiu daug, tikrai, žodžiu, čia kalbu ir rašinėjau ir vairius tokie nedėlį projektėliai ir paskaitos, kur nors kur pakviečia paskaityti, tai tikrai pakanka ir be to daug kas labai smalsu ir įdomu, tai man to laiko labai stinga visamžiu, tai buvo, bet žmonės yra skirtingi ir tą reikia turėti galvoj. Tai centrinė valdžia, žinoma, svarbiausia, kad skirtų lėšų, tai būtent ne vien tik tai pensijom, bet ir kitam. Darbus su įvairiom gyventojų grupėm ir tame tarpe pagyvenusiai žmonėm. O paskui jau tą pagrindinį darbą turi, žinoma, nuveikti vietose savivalda, seniūnijos. Bet ten irgi, žinoma, kad reikia tokių organizatorių. Štai Raimundas Kuodis iškėlė idėją, tiesa, iš vakarų šalių atnešė idėją, kad būtų darbo garantija. Tai yra žmonės, kurie neturi darbo ilgą laiką ir juos galima būtų įdarbinti, bet reikia, kad jiems kažkas tai mokėtų pinigus ir jie galėtų irgi kažko tai užsimna, lankyti tos žmonės, jos burti, kurie turi tam gebėjimų štai ir atitinkamo būdo bruožų turi tai, bet reikia tos veiklos, ji šiek tiek kainuoja, tai pačių savivaldybė, žinoma, nuolat skundžiasi, kad biudžetai yra maži, tai iš centrinės valdžios, žinoma, reikėtų daugiau finansų
bet toms veikloms. Viceministras sakė, kad Šiauliuose, pavyzdžiui, na, nežinau, kaip ten Šiauliuose yra, negaliu pasakyti, viceministras pats iš Šiaulių sakė, bet čia neminint vieno konkretaus miesto, kalbant apie apskritai, ar savivalda jūsų akimis labai nuskurstų, jeigu skirtų pagyvenusiems žmonėms daugiau pinigų jų užsiemimams, pavežėjimams įvairiems ir taip toliau, taip toliau.
Būtent nuskursto, bet jeigu čia dalyvautų jų atstovai, sakytų, kad mes ir taip skurdus jau. Todėl, kad reikia ir kitiems, žodžiu, tų veiklų yra daug įvairiose srityse ir, na, iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume objektyviai, tai mūsų savivaldybių biudžetai nėra dideli. Žinom, kad mūsų savivaldybės neturi tų vietinių mokesčių praktiškai. Didelė dalis savivaldybių yra dotuojamos, todėl, kad būtent tokia demografinė ir ekonominė struktūra, jog daug daugiau yra pagyvenusių žmonių nei galių. Ir mažesnė dalis dirbančių, tos vadinamos kaimiškosios savivaldybės, ir jos, kiek surenka to gyventojų pajamų mokesčių, kuris daugiausiai eina į savivaldos biudžetą, tai jo nepakanka ir taip tenka dotuoti. Tai savivaldybės tikrai finansiškai Lietuvos savivaldybės nėra turtingos, jeigu mes žiūrime, kaip pasiskirstų visi viešieji pinigai, kiek atitenka į centralizuotus fondus ir biudžetus ir kiek savivaldoje. Tai tikrai savivaldybės nėra turtingos, bet čia, žinoma, viskas yra susiję tarpusavį tarp biudžeto ir įpareigojimo atsakomybių. Tai savivaldybės skundžiasi, kad dažnai štai įstatymais jos įpareigojimas kažką tai daryti, o lėšų tam neskiriama ir tada, na, tiesiog blokuojamas tas darbas, nors idėjos ir geros yra. Tai reikėtų vis tik tai, bendrai mes apie tą dažnai kalbam, kad tas mūsų mokesčių surinkimas yra per menkas ir visur stinga. Ir savivaldybėms tikrai, na, nėra ir lengva ir poreikiai yra ne vien senų žmonių.
Dėkui, profesoriau. Tai viceministrė, kalbant toliau, tai ir dar čia kas buvo labai svarbu, tai atskirti, sakykime, tarp miesto ir kaimiškų vietovių mieste, ten didmiesčiuose turbūt yra daug paprasčiau, visokių ten pačios savivaldybės, ten bandamos pritraukti turistus, visokių turi įstaigų, kurios įdomios yra ne tik jauniems, bet ir pagyvenusiems žmonėms, bet kaimiškose vietovėse, ar galima sakyti, kad yra vietų, kurios, sakykime, na, daug ten savivaldybės sukiša turbūt į plyteles, į visokius kitokius dalykus, į fasadų remontus, į miestų gražinimą, bet į tokį giluminį žmonių, sakykime, užsiemimų investavimą, aš nežinau, kaip matos socialinis apsaugos.
Jo, kadangi per kadenciją iš tikrųjų visas savivaldybės praktiškai teko aplankyti ir didesnės, ir mažesnės, ir visokias bendruomenės ir panašiai, tai galiu pasakyti, kad, nu, taip skambės, aišku, paradoksaliai, bet mažesnėse savivaldybėse, ypač mažesniuose kokiuose seniūnijose, tai tas bendruomeniškumas ir na, netgi didesnis negu miestas yra. Ta prasme, ten žmonės, gyvendami kažkokioj geografiškai apibrėžtoj mažesnėjai seniūnijai, 500-700 asmenų tokioj bendruomenėje, jie visi vienas apie kitą žino, vienas kitam padeda ir tas bendruomeniškumas netgi yra šiek tiek didesnis negu miestuose. Ir miestuose vyresnio amžiaus asmenys patiria netgi tam tikrais atvejais didesnę atskirtį negu gyvendami mažesniuose valdybėje. Tai,
bendruomeniškumas, tai čia vienas dalykas yra, aš suprantu, kad ten, aišku, bet malkas ten padėt krauti ar kokią talką, tai yra viena, o vat rasti muziejų kokį nors, rasti kaip čia pas
mus, tai va čia jau, čia kaip ir sakau,
muziejų naktis, kultūros naktis ir taip toliau, kur ten eik, prašau, kaip sakoma, visokios mūgės ir taip toliau, taip toliau, tai tokių renginių turbūt kaimiškose vietovėse sunkiai čia beras.
Jo, būtent, ir tada tokie renginiai atsiranda, na, kažkokiam, tai tarkim, to regiono centre, nežinau, paimkim, čia vėl neminėsiu ten pavadinimu, bet visur dabar yra atsidarę ten visokie, nežinau, tie patys spa visokie centrai, kur ten tikrai už nedidelės kainas seniorai gali atvažiuoti ypač dienos metu, nuo ryto ir ten praleisti laiką ir bendraudami ir paskui galbūt, nežinau, vėl nueidami į kažkokią tai parodą ir panašiai, bet be abejo, kad nuo tokių parodų tikrai kiekvienam savivaldybės ten miestelė ar ten seniūnijoje ar kažkokia gyvenvietė, tai be abejo, kad nepadarysi. Tai tam reikalingas savivaldybės įsikišimas, kad tos paslaugos būtų pasiekiamos. Ir čia, kaip ir minėjau, dar kartą prie to pačio sugrįžtų, tai mobilumas yra, tikrai iššūkis ir savivalda išsprendus šitą dalyką, o tai tikrai yra jų pačių funkcija. Aš manau, kad, tada ir tos pačios kultūrinės paslaugos ir socialinės paslaugos ir bendravimas ir tie ryšiai būtų dar stipresni negu yra šiandien.
Jo, bet aš mačiau, aš irgi, kadangi prieš, kai buvo rinkimai į savivaldą, važinėjau ten po kai kurias savivaldybės ir ten darėm debatus su kandidatais į merus ir ten žmonės sakydavo, va, mes čia mūsų nieks nepavežėja, jau ten aš nekalbu į kokius nors renginius, ten jie sakė apie darbą, kalbėjo, mes čia susirastume darbą kažkur, ten centre rajono, dar, bet nėra pavežėjimo, ten užsipuolė mera visuomenė. Meras sako, pala, ten, bet mes gi siūlėm jums pavežėjimo paslaugas, visą kitą, kiek jūsų sakė, susirinko į prie autobusiuko vienas, du žmonės, nu ir jie taip tie agresyvus polėjai, nulenkė galvas taip ir sako, jo, niekas nesusirinko. Žmonės nebuvo aktyvus net į darbą važiuoti. Tai jau ką ten kalbėti apie, sakykime, kažkokius tai renginius, kur gali važiuoti, gali nevažiuoti. Ir va čia nebus problema, kad patys žmonės tarsi sako, mes norėtume, mums čia duok visko, bet kai reikia nuvažiuoti, kai reikia dalyvauti, tai geriau sėdėti ant sofos ir žiūrėti serialą kokį nors turkišką.
Tai čia kaip gerbiamas Romas minėjo, kad jeigu žmogus, per visą gyvenimą ten, nežinau, paskutinę knygą skaitė ten prieš 30 metų, tai tikrai jisai nevažiuos dabar į kažkokios knygos pristatymą, ar ne? Ir jeigu jis nei parodoj nėra buvęs, tai tie įgūdžiai turbūt turi formuotis per tam tikrą laiką. Ir jeigu, mes čia kalbam, kas ar pirmą turėtų žmonės pradėti važinėti, ar pirmas susiekimas atsiras. Tai čia žinot, višta ar kiaušinis čia tas klausimas niekur nenuves. Tai turėtų užtikrinti susiekimą, kad būtų iš tikrųjų galimybės ir aš manau, kad tada vis daugiau ir daugiau asmenų atvyktų ir sakykime, tas paslaugas galėtų gauti ir jiems tie visi kultūriniai dalykai būtų daug įdomesni, bet jeigu tokios galimybės nėra, tai paprasčiausiai užkertamas kelias tiem dalykui.
Jurgita.
Taip, aš klausau ir matau, kad mes pametėm vieną temą, visiškai pametėm. Kalbam apie paslaugas, apie bendravimą ir taip toliau, bet mes nekalbam apie švietimą. Taigi nepamirškim, kad senjoram šiais laikais, kai technologijos vystosi tokiu tempu, kai reikia dabar jau bilietus pirkti, Vilniui, pavyzdžiui, jau pinigai nebeegzistuoja visuomeniniam transporte. Ir visom kitom prasmėm. Ta prasme, gyvenimas eina labai dideliais tempais į priekį. Tai man atrodo, kad vienas iš tikrųjų labai svarbių dalykų tai būtų žmonių švietimas. Mūsų universitete, pavyzdžiui, tikrai yra užsiėmimai, kad žmonės išmoktų naudotis. Nes, žinokit, net telefonų neturi išmaniųjų. Tai apie ką mes galim kalbėti, apie, taip sakant, prisitaikymą prie to gyvenimo, kuris vyksta ir jis tada užsidaro namie. Nes jisai neturi net elementarių žinių, kaip gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.
A, jis nori šviestis, ar ne? Nes turbūt turi vis tiek giminių jaunesnių žmonių, kurie taip, galėtų padėti. Ten gal, nereikia čia universitetus vaikščioti, kad išmoktum nusipirkti biletą autobuse. Bet...
Nereikėtų taip griežtai kalbėti, nes ne visi turi savo vaikų ir anūkų. O tie anūkai dažniausiai būna nekantrus, baksteli vieną kartą, sako, kaip tu čia dabar nesupranti ir susipyksta iš karto. Tikrai tokių pavyzdžių yra. Tai aš manau, kad labai būtų svarbu galvoti apie, kaip galima būtų padėti su švietimu žmonių. Kaip jos, taip ne visi nori, bet norintis tikrai turėtų turėti galimybės.
Čia yra svarbi tema, be abejo, ir kompiuterinis raštingumas, mes iš tikrųjų esame čia vos ne pirmieji Europoje su tinklais mobiliaisiais visokiais ten ir interneto paslaugom, bet kompiuterinis raštingumas dar pas mus tikrai ne visi gali tą sau leisti kompiuterinį raštingumą. Tai čia dar atskira tema, apie tai matyt reikėtų dar kalbėtis atskirai, bet jau laikas baigėsi. Dėkui mūsų pašnekovams, Martynas Šiurkus, Romas Lazutka ir Jurgita Rotomskienė šiandien buvo mūsų pašnekovai. Visus sveikinant tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, pamąstykime, ką kiekvienas pats dar galime padaryti, arba mūsų šeima, kaip padėti, kad gyvenimas tas būtų įdomesnis, iš tikrųjų, nes nuo to priklauso savijauta ir ilgamžiškumas. Dėkui visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.